Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Januari 27 mwaka 2017, ambapo tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, kama ilivyo desturi yetu, tutakuletea Live Talk, ambayo ni matangazo ya moja kwa moja ambayo atakuhusisha wewe msikilizaji kuchangia mada ya leo. Leo tukiangazia wiki ya kwanza ya Rais Donald Trump mamlakani. Wachambuzi wa masuala ya siasa za Marekani wanasemaje?
Nafikiri kwa kiasi kikubwa anajaribu kwenda na ahadi zake alizotoa wakati wa kampeni, na pia kuridhisha lile kundi la watu ambao walikuwa linamuunga mkono katika kipindi kile cha uchaguzi.
Vile vile tutakuletea habari za hivi punde kuhusu shambulizi lilotokea huko nchini Somalia lilolenga wanajeshi wa Kenya na lilitokeza na wanamgambo wa Al-Shabaab.
Basi hizo ni baadhi ya ripoti ambazo tuko nazo na mengi ambayo tutakuletea katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa ambapo watu wanajitayarisha kuenda shughuli za weekend. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Wapiganaji wa Al-Shabaab sasa wanaripotiwa kuwa wamekimbia kwenye mji wa Kulibayo, Somalia, baada ya kuchoma magari ya kijeshi walioteka na kuondoa magari hayo kwenye kambi hiyo. Wapiganaji hao walishambulia kambi hiyo ya kijeshi iliyokuwa ikiendeshwa na vikosi vya Kenya na Somalia katika mji wa Kulibayo uliopo kilomita 18 kutoka mpaka wa Kenya, kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo. Mkazi mmoja aliambia Sauti ya Amerika kwamba aliona helikopta za kijeshi na ndege za kijeshi katika mji huo. Vikosi vya jeshi la Somalia na Kenya vimeondoka kijiji cha Haluka, kilomita 18 kutoka Kulibayo, na sasa ilikuwa likielekea kwenye eneo la mashambulizi, afisa mmoja alieleza. Mapema leo Ijumaa, wanamgambo wa Al-Shabaab waliteka kambi hiyo ya kijeshi inaendeshwa na vikosi vya Kenya na Somalia baada ya shambulizi kubwa. Balozi wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia ametahadharisha rushwa nchini Somalia, wakati tume ya uchaguzi nchi hiyo inaanza kuandikisha wagombea kwa ajili ya uchaguzi wa rais hapo Februari 8. Akizungumza katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika mjini New York, balozi Michael Keating amesema ni muhimu sana kuwa na uchaguzi huru na haki. Balozi huyo amesema kutakuwa na madhara endapo uchaguzi wa rais hautafuata vigezo hivyo. Amesema itakuwa vigumu rais asiyechaguliwa kihalali kukubalika na kufanya kazi na jumuiya ya kimataifa. Amesema pia Umoja wa Mataifa utafuatilia kwa ukaribu maoni ya Wasomali kuhusu mchakato mzima wa uchaguzi. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anakutana na rais wa Marekani Donald Trump hii leo huko White House, ambapo viongozi hao wawili watakuwa na mkutano wa pamoja na wanahabari. Atakuwa ni kiongozi wa kwanza wa kigeni kukutana na Trump mjini Washington tangu achukue madaraka. Viongozi hao wawili wameshafanya juhudi za kuboresha uhusiano wao wa kimataifa, hasa kwenye masuala ya kibiashara. Hatua ya Uingereza ya kujitoa jumuiya ya Ulaya, ambayo bado haijakamilika, kujitoa kwa Trump katika ushirikiano wa mataifa 12 ya kibiashara wa mataifa ya Pacific utachochea katika mazungumzo ya makubaliano mapya ya kibiashara duniani kote. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa fedha wa Uingereza amesema nchi yake itaendelea kutimiza wajibu wake katika Umoja wa Ulaya, huku ikitafuta kuboresha ushirika wa kibiashara na washirika wake duniani. waziri wa fedha Philip Hammond alizungumza na wanahabari mapema leo mjini Brussels, Ubelgiji, ambapo mawaziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya wanakutana katika mkutano wa kawaida wa baraza la uchumi na masuala ya fedha ECOFIN. Mapema mwezi huu, Hammond alisema kwamba serikali inaweza ikapunguza ushuru ili kuwa na ushindani wakati mabenki ya kimataifa yameondoa baadhi ya shughuli zao za London kwa hofu kwamba Uingereza inaweza kupoteza soko lake la pamoja ikiwa ni matokeo ya kujitoa katika Umoja wa Ulaya. Maelfu ya waandamanaji wanaopinga utoaji mimba wataingia katika mitaa katika mji wa Washington DC kuandamana kwa ajili ya kupinga utoaji mimba katika maandamano ambayo yanatiwa nguvu mwaka huu na mabadiliko yanayofanywa na Rais Donald Trump na bunge linaloongozwa na wa Republican. Siku chache tu baada ya watu nusu milioni kuandamana kwa ajili ya kulinda haki za wanawake za uzazi wakati wa utawala mpya, waandamanaji wa maandamano 43 ya mwaka watatembea katika mitaa ile ile wakipinga maamuzi ya kihistoria ya mahakama kuu ya Marekani 1973 ya Roe versus Wade yaliyoruhusu utoaji mimba. Maandamano hayo yanapishana siku chache yanatoa nafasi katika moja ya mambo yenye mvutano mkubwa nchini Marekani, ikionyesha kwamba pande zote hazina mpango wa kurudi nyuma, huku kukiwa na maamuzi ya kiutendaji na ya bunge yakitoa matumaini mapya kwa wanaharakati wa kupinga utoaji mimba. Marekani imesema Ijumaa kuwa hakuna uthibitisho wa kuahirishwa kwa mazungumzo ya Syria yaliyopangwa kufanyika Februari na kupinga taarifa ya waziri wa mambo ya nje wa Russia mapema katika siku hiyo. Sergei Lavrov alisema hii leo wakati wa mahojiano huko Moscow na makundi kadhaa ya wasi wakati wa mahojiano yaliyokaribishwa na Umoja wa Mataifa kwamba mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Februari 8 yataahirishwa, lakini hakutoa sababu ya kuahirishwa huko. Msemaji wa Umoja wa Mataifa huko Syria alisema kwamba idadi ya diplomasia waliohudhuria mazungumzo hayo huko Geneva haijakamilishwa, kwa hiyo hajathibitishwa kuahirishwa huko.
Na unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na ni kama nilivyokuarifu msikilizaji kwamba ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, tukiingia kwenye weekend sasa, tunakuletea Live Talk ambayo ni matangazo ya moja kwa moja, wapa wasikilizaji wetu nafasi ya kushiriki. Na leo tunaangazia siku saba za kwanza katika utawala wa rais mpya wa Marekani Donald Trump. Unavyojua msikilizaji, haya ni mambo ambayo tumekuwa tukizungumzia kwa muda mrefu na kukuletea taarifa za kila aina kuhusiana na uchaguzi na vile vile kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani. Na kwenye Live Talk hii leo tutakuwa naye mhadhiri wa chuo kikuu cha Bowling Green, jimbo la Kentucky hapa Marekani, William Cantor, na mhadhiri wa chuo kikuu cha Maryland hapa hapa Marekani, Fulbert Namwamba. Na vile vile tutajiunga na ni nani huyu, na katibu mkuu wa baraza la wahariri huko nchini Tanzania, au jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Nevio Mena, baadhi ya wageni wengine ambao tutakuwa nao kwenye show ya leo. Wiki hii kama nilivyotaja, Rais Donald Trump ametia saini maamuzi kadhaa ya kiutendaji, yani executive orders, na mojawapo maamuzi hayo ambayo ametia saini ni kuitaka Marekani kujiondoa kwa muungano wa kiuchumi wa Trans-Pacific Partnership maarufu kama TPP. Na hili ni moja la masuala ambayo alizungumzia mno katika kampeni zake, na huenda wachambuzi wanasema alipata kura nyingi kwa sababu ya msimamo wake kuhusu swala hili. Na kwa kifupi ni kwamba Trump amekuwa akishikilia kwamba muungano huo haufaidi Marekani ipasavyo, na kuongeza kwamba una madhara kwa kampuni za Marekani, na kuendelea kusema kwamba anapendelea makubaliano baina ya nchi kwa nchi badala ya mikataba ya kundi la nchi nyingi. Mataifa kadhaa yameelezea matumaini kwamba mkataba wa biashara katika ukanda wa Pacific utadumishwa baada ya uamuzi wa Trump kuondoa Marekani kwenye mkataba huo na kuweka mustakabali wake katika hatari kubwa. Tuanze sasa na mhadhiri wa chuo kikuu Profesa Kanta, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi wa Marekani. Profesa, ni upi umuhimu mkubwa ambao labda Rais Trump hakuweka wazi wakati alipotia saini maamuzi hayo Marekani kujiondoa kwa TPP?
Nafikiri kwa kiasi kikubwa anajaribu kwenda na ahadi zake alizotoa wakati wa kampeni, na pia kuridhisha lile kundi la watu ambao walikuwa linamuunga mkono katika kipindi kile cha uchaguzi mpaka sasa hivi. Kwa kuwa sera hizi, pamoja na kwamba anasema kwamba zitasaidia au kuboresha wafanyakazi wa Marekani na kubakisha kazi zikabaki Marekani, lakini pia kuna vipengele ndani ya mikataba kama hiyo ya TPP ambayo inasaidia mashirika na pia wafanyakazi za Marekani. Kwa hiyo pamoja na kwamba anataka kutimiza ahadi zake za uchaguzi, lakini pia inapaswa wale washauri waliomzunguka waweze kumuonyesha vipengele vyote muhimu vya mikataba hii ili asiweze kuvikiuka na kusababisha madhara badala ya kuleta ubora kama ambavyo wanategemea, ya kuhusisha mataifa mengine au watu wengine katika kujenga uhusiano na Marekani. Kwa hiyo kuna vingi vya kusubiri vya kuona vitakuwaje.
Na sasa tumkaribishe Profesa Namwamba, Fulbert Namwamba. Hebu tuzungumzie kuhusu, manake haya ndio maswala muhimu, baadhi ya maswala muhimu ambayo yametokea katika siku zake saba za utendakazi rais mpya wa Marekani Donald Trump, ni kutia saini makubaliano haya ambayo kwa hakika ni wanayaita executive orders, makubaliano, maamuzi ya kiutendaji mengine ambayo ama makubaliano, maamuzi mengine ya kiutendaji ambayo ametia saini ni yapi na yana umuhimu upi, kama alivyojaribu kuelezea hapo Profesa Kanta?
Maamuzi haya mengine amepiga sahihi, nafikiri mimi kwa maoni yangu, kwa mengine hawakufikiria. Kwa mfano, akiweka amri kuhusu ukuta kwenye mpaka wa Mexico, amesema kuwa wataongezewa maafisa 1,500, na vile vile pia ametoa amri nyingine inayosema kuwa serikali isiandike maafisa wapya. Kwa hivyo hizo zinagongana. Ukiangalia upande wa TPP, aliahidi wafuasi wake kuwa atapitisha amri ambazo zitasaidia Marekani upande wa biashara, lakini ukiangalia sasa wakijitoa kwenye TPP, lengo la TPP lilikuwa kuwa Uchina ilikuwa ndio iko mbele na ikachukua mataifa ambayo sio Uchina. Kwa hivyo wakati huu wakiimaliza TPP, Uchina itakuwa ndio imepata kipambele kuhusu mambo ya biashara. Kwa hivyo ni lazima wafikirie haya maandishi wanayofanya, au wanatoa maandishi ambayo yanapingamizi yenyewe kwa yenyewe. Naona kama inaharakishwa bila kufikiria.
Na asante. Uchina bila shaka ni moja ya nchi ambazo zinasemekana kwamba zitafaidika sana kutokana na kujiondoa kwa Marekani kutoka kwa muungano huu wa kibiashara maarufu kama TPP. Namuona mwenzangu Sande Shomari ananifahamisha kwamba sasa tumempata nani huyu katibu mkuu?
Tumepata Neville Meena kutoka jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Karibu Neville Meena.
Asante sana Sande.
Labda Neville, uanze kwa kutueleza, manake yale ambayo yanaendelea hapa Marekani mara nyingi huwa yanazungumziwa sana ulimwenguni kote, ikiwa ni pamoja na hapo ulipo nchini Tanzania. Ni yapi ambayo wanasema huko, hasa wananchi wanaposikia yale ambayo yamefanyika katika siku saba za uongozi wa Rais Donald Trump, rais wa 45 wa Marekani?
Ni kweli kwamba uamuzi wowote ambao unafanyika Marekani unakuwa na mwangwi katika nchi nyingi zinazoendelea, na hususan nchi kama za kwetu hizi ambazo zimekuwa zikitegemea misaada mikubwa wakati mwingine na uungwaji mkono katika masuala mbalimbali yawe kiuchumi au ya kijamii. Sasa kwanza mtizamo wa Tanzania kuhusu Donald Trump, rais huyu wa sasa wa Marekani, tangu kugombea kwake na hata baadaye kuchaguliwa kwake na kuapishwa kwake, kumekuwa na wasiwasi mkubwa sana miongoni mwa Watanzania kuhusu mwelekeo wa sera zake. Wako wanaoziunga mkono, lakini wengi wanahofu kwamba basi utakuwa ni mwisho wa kile ambacho pengine kama Tanzania wamekuwa kipata kutoka serikali ya Marekani. Na wanamtazama kama mtu ambaye ana uamuzi wa haraka, mtu ambaye ana uwezo wa kufanya uamuzi ambao athari zake zinaweza zikawa ni kubwa kwa nchi zinazoendelea, hasa zile zinazotegemea msaada kutoka Marekani. Sasa mathalan azimio lake ama kusudio lake aliyesaini yake kuhusiana na Mexico inatoa picha kwamba ule uhamiaji na wale watu wengine ambao wamekuwa na fikra kwamba wanaweza kwenda Marekani hapo baadaye kwa shughuli za kijamii, kwa shughuli za kibiashara, wameanza kuwa na wasiwasi mkubwa kwamba pengine ile safari zao za Marekani au fikra zao za kuhamia Marekani zinaweza zikafikia mwisho. Lakini wasiwasi mwingine ni Watanzania ambao wanaishi Marekani. Kumekuwa na wasiwasi katika baadhi ya familia kwamba ndugu zao wanaishi Marekani, inawezekana basi ukawa ni mwisho wao kuishi huko wakarejeshwa nyumbani. Lakini kuna jambo ambalo limekuwa likishangiliwa kwa namna moja ama nyingine, na hili ni marufuku ya utoaji mimba. Hili linaigawa
kabla hatujalizungumzia hilo, manake tuna muda wa kuyaangalia masuala mengi. Kuna swala muhimu ambalo umelitaja hapo na linahusu sio wa Tanzania peke yao, bali pia wa Kenya, wa Uganda na katika eneo nzima hilo la maziwa makuu. Kumekuwa wasiwasi huo kwamba wale ambao wanaishi hapa Marekani kutoka nchi hizo huenda wakafurushwa na mara moja kurudishwa manyumbani kwao. Sasa hili kwa hakika mengi ambayo yamekuwa yakienezwa hasa katika mitandao ya kijamii, kwa kusema kweli ni habari ambazo ni za kupotosha kuhusiana na swala hili. Na ningependa nimkaribishe tena Profesa Fulbert na Mwamba ili tulizungumzie hili, ili wasikilizaji ambao labda wana wasiwasi wapate kuelewa vizuri kabisa ni nani ambao watafurushwa, wataondolewa hapa Marekani kulingana na kauli alizozitoa Rais Trump, na ni nani ambao hawataondolewa kwa haraka kama ambavyo imekuwa ikiripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari.
Nitaelezea haya kwa sababu nimeona katika mitandao ya jamii, na hata hili swali niliulizwa jana na BBC Amka na BBC Dar es Salaam, na nikaeleza kuwa kuna sheria na kuna mbinu na pia na kuna njia ya kufanya maneno. La kwanza ni kwamba katika miji mikubwa hapa Marekani, wale meya au wakuu wa miji wameamua kuwa kama huvunji sheria hawatakulazimisha wala kukushika na kukupeleka kwa maafisa wa uhamiaji. Kwa hivyo upande huo polisi hawatashirikiana na maafisa wa uhamiaji. Maafisa wa uhamiaji ni lazima waongezwe ili kuweza kuwakilisha yale. La pili ningependa kueleza wasikilizaji ni kuwa kuna sheria hapa. Kabla hujahamishwa na kurudishwa kwenu, lazima upelekwe kotini. Kupelekwa kotini ni lazima wawe na majaji wengi zaidi kuliko walio sasa. Kwa hivyo ni lazima fedha zitolewe na bunge la Congress kuongeza majaji ambao watafanya uamuzi wa watu warudishwe. Kama ni watu wengi watahitaji kushikwa na kurudishwa, ni lazima makadirio yafanywe ya fedha kutoa maafisa wengi, lakini hawa maafisa itabidi sijui watashikia watu wapi, sababu katika miji mikubwa lazima uvunje sheria. Kwa hivyo kuvunja sheria ni kuvunja sheria, kama uuaji, kama wizi au uvunjaji wa sheria ambao ni waziwazi, ni kuwa ukuwe wewe ni haramia, uwe Tanzania au uwe Marekani au uwe Kenya, sheria ni sheria. Kwa hiyo mimi naona hii hofu nyingi na habari za kupotoshwa, na wale walio pengine waliokuwa wakingoja kufikishwa kwa majaji mpaka majaji watakapoingia vile. Haya, nikisema hivi lakini kuna ukweli mwingine ni kuwa katika miji mingine ambayo hawa mamea hawajasema kuwa hawatasumbua mtu. Nimeelezwa kuwa katika mji wa Brownsville karibu na mpaka wa Mexico, maafisa wa uhamiaji wanatembea mjini wakisimamisha yeyote yawe kumuuliza aonyeshe kitambulisho na kumpeleka kwenye kituo chao. Kwa hiyo hiyo inawezekana, lakini sio vile inavyohofiwa, haitafikia kiwango hicho.
Kwa hivyo
mara moja.
Naam, kwa hivyo lazima uwe labda umevunja sheria au umehusika kwa mambo ambayo hayafurahishi serikali ya Marekani ndio uweze kuondolewa hapa, na kwamba sheria za Marekani lazima zifuatwe licha ya yale ambayo yamekuwa yakiandikwa kwenye mitandao. Naona Sandy Shamari una jambo la kuongea.
Ni sawa kabisa. Na vile vile kugusia hilo ni kama ilivyozungumzwa hapo jana, kama unakumbuka tulikuwa tukiripoti kuhusu raia 90 wa Somalia ambao wamerudishwa nyumbani.
Naam.
Mengi pia alisambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba sasa Trump ndiye ameanza kazi ya kuwarudisha hawa wahamiaji.
Na jambo ambalo ni la kuvunja moyo ni kuona kwamba vile vyombo vya habari hasa katika nchi ya Kenya ambavyo vinaaminika kwamba huwa vinatoa habari ambazo ni za kuaminika, baadhi yake pia zinapatikana katika kutoa habari za kupotosha pasina kuangaliwa vizuri na wahariri, kuona kwamba kama hiyo unavyosema kwamba Wakenya 1030 niliona kwa moja ya magazeti nchini Kenya kusema nao wako njiani kuelekea nchini Kenya, na huo ni upotovu kabisa, si habari ambazo ni za kweli.
Kwa hiyo ni kama alivyoeleza vizuri kabisa hapa profesa, ni kwamba lazima watu hawa wawe wamevunja sheria, na vile vile lazima wapewe nafasi ya kwenda mahakamani. Kwa hiyo wana uwezo kupata hata wakili wa kuwatetea, na wakiweza kushinda kesi basi hawataondolewa kwenye hiyo nchi mpaka ifikie kwamba kweli wana makosa makubwa, mawakili wameshindwa kuwatetea na mahakama iamue kwamba warudi. Basi ikiamua mahakama, ndivyo watakavyofanya maafisa wa uhamiaji kuwarudisha.
Na hapana shaka kwamba ni watu wengi kweli kweli ambao kulingana na idadi au kulingana na takwimu zilizotolewa na wizara husika ama idara husika hapa Marekani, ni watu wengi sana ambao wako hapa Marekani bila kibali. Inasemekana ni zaidi ya milioni 10, na hivyo basi sio kwamba chochote kitakachotokea kitakuwa kinawalenga watu fulani kutoka eneo fulani, itakuwa ni watu wote walio hapa Marekani kwa njia ambayo si halali.
Naam, sawa kabisa.
Naam. Na sasa
Neville Mena alikuwa ameingia kwenye swali la kuzungumzia utoaji mimba.
Utoaji mimba. Neville, hebu endelea, na ikikumbukwa kwamba Sunday Shomari ametufahamisha hivi punde kwamba kuna maandamano ambayo yanaendelea kuhusu ambao ni wanawake, maandamano ya 43 ya kupinga utoaji mimba hapa Marekani. Sijui kama lina uhusiano na yale ambayo ulikuwa unayasema, lakini huu ni wakati wako Neville kueleza zaidi. Neville Mena.
Kia, kunapokuwepo na hofu kubwa ya kwa sababu swala uhamiaji inagusa watu wengi, ndio maana kunakuwa na taarifa nyingi ambazo pengine kwa wale ambao hawako Marekani na hawajui sera ya Marekani wanaweza kuwa wana hofu hiyo na taarifa kusambaa kama ilivyotokea. Sasa tukija katika swala la utoaji mimba, hili ni jambo ambalo katika taasisi nyingi hasa za kidini zimekuwa likipingwa katika Tanzania. Madhehebu karibia yote ya kidini, yawe ya Kiislamu yawe ya Kikristo, yamekuwa yakipinga swala la utoaji mimba, na kumekuwa na matamko mengi siku zopita, na hata serikali ya Tanzania ni miongoni mwa iko upande huo. Kwa hiyo vita ya Trump dhidi ya utoaji mimba ni jambo ambalo linaungwa mkono na linapata uungaji mkono wa hali ya juu katika Tanzania. Wanaliona kama ni jambo ambalo linalinda tunasema linalinda mila na desturi, linalinda utu na ubinadamu. Kwa hiyo kati ya mambo ambayo Donald Trump na serikali yake itapata uungwaji mkono mkubwa ni katika vita yake dhidi ya kukataa utoaji wa mimba. Na sasa inakuwa ni nini hatima ya mashirika yale ambayo ya kijamii ambayo yako katika Tanzania, ijapokuwa hayajitokezi hadharani na waziwazi kwamba yataendelea kuishi vipi wakati serikali ya Marekani imeshasema haiko tayari kutoa fedha zake kwa ajili ya kuhalalisha utoaji mimba nje ya mipaka yake.
Asante sana Neville Mena ukiwa hapo Tanzania. Na msikilizaji, kumbuka kwamba hii ni Live Talk, na wewe pia unaweza kushiriki kwa kutupigia simu au kutupatia nambari yako, hasa ukiingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuandika nambari pale, sisi tunajaribu kukupigia ili uweze kushiriki. Na kuna swala muhimu sana kabla hatujaingia kwa sehemu ya pili, ambalo yeye Rais Donald Trump ametia saini amri ya kiutendaji kulihusu, na ni hili la Obamacare. Na awali mwenzangu Mary Mgawe aliweza kuzungumza na Profesa Mkanta, yule ambaye nilimtambulisha hapo mwanzo, na kwanza akataka kujua kama itakuwa ni rahisi kwa baraza la bunge la Congress hapa Marekani kupitisha mabadiliko ya sheria hiyo, hususan ikizingatiwa kwamba bunge hilo kwa sasa linadhibitiwa na wa Republican walio wengi.
Kwa kweli inaweza kupitishwa kama ulivyosema, kutokana na wingi wa wabunge wa chama cha Republican, lakini pia ikumbuke kwamba Obamacare au bima ya afya Marekani ambayo inafanya kazi sasa hivi ni sheria. Kwa hiyo sheria yoyote kuweza kuitengua inaichukua hatua nyingi. Kwa hiyo nafikiri kuna vipengele ambavyo vinaweza kutenguliwa, lakini sio sheria nzima ya bima ya afya. Kwa hiyo kuna hatua ambazo inabidi zichukuliwe, na kama basi wabunge wale wa chama cha Republican watakuwa wameungana kwa pamoja kupinga au kuondoa baadhi ya vipengele vya sheria hii, basi tunaweza tukaona kazi hiyo au kasi hiyo ikaweza kufanyika kwa muda mfupi ujao.
Na je, kama yatapita yatakuwa na maana gani kwa Wamarekani, hasa wale wa kipato cha chini na kati ambao ndio wanategemea zaidi huduma hii?
Mpaka sasa hivi wataalamu wa mambo ya afya wameshafanya uchunguzi na wakaona kwamba kama baadhi ya vipengele ambavyo ni muhimu vikiondolewa katika Obamacare hususan, basi kuna uwezekano wa vifo vingi vikatokea ambavyo vingeweza kuzuiliwa iwapo vipengele hivyo visingeondolewa. Kwa hiyo madhara yatakuwepo na kwa kiasi kikubwa, na kwa kusikitisha yatawagusa sana watu wa kima cha chini ambao wagombea wote wamesema kwamba ndio wanawatetea kabla ya uchaguzi. Kwa hiyo itakuwa ni kama kwenda kinyume na ahadi za uchaguzi kama kutakuwa na vipengele vya afya ambavyo vitatolewa na vitasababisha vifo hasa kwa watu wa daraja la chini.
Asante sana Profesa Kanta kwa maelezo hayo. Sande, nasikia tunaye
msikilizaji moja kwa moja kutoka nchini Tanzania kule maeneo ya Singida. Isa Ramadhani, karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana kutoka Singida Manyoni. Mimi kwanza nilikuwa nauliza tu kwamba kutokana na rais wa Marekani Donald Trump kupiga marufuku baadhi ya nchi kuingia Marekani, sasa je, anajenga fikra gani duniani au kwa mtazamo wa nchi zile za Kiislamu na Waislamu pia duniani?
Naam, asante sana kwa swali hilo. Naona muda wetu kidogo umeyoyoma, lakini tutajaribu labda tumuulize profesa kwa sekunde kama 30 kabla hatujafunga sehemu ya kwanza ya matangazo haya kwa njia ya redio. Hebu jaribu kumpa labda jawabu huyo msikilizaji iwapo utaweza.
Profesa watatu tafadhali. Profesa yupi?
Naam. Aliza Profesa Namwamba, Fulbert Namwamba.
Hivi sala kusema kweli, yeye Trump anajaribu kufurahisha wafuasi wake, na hakufikiria sababu amefunga wahamiaji kuja kutoka Sudani na Somalia, lakini unaangalia kwa Misri ambao kuna Waislamu wa siasa kali, haikuguzwa. Saudia Arabia haikuguzwa. Kwa hivyo kumekuwa uchaguzi wa nchi fulani na fulani, na hakuna maharamia wengi kutoka Syria. Kwa hivyo hili ni jambo wameharakisha kwa haraka bila kufikiria, na hata wa Israeli ambao wako upande wao wamewaambia wapunguze kidogo kasi, sababu kusongesha kama ubalozi kutoka Jerusalem.
Asante profesa. Naona sehemu ya kwanza inaenda kufika kilele hapo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu kupitia baadhi ya redio zetu shirika, na washukuru wote walioshiriki katika sehemu hii. Iwapo uko mjini Nairobi na maeneo yanayozunguka mji huo, unaweza kuendelea kutupata kwa 107.5 katika maeneo mengine, na kuna wale ambao wamekuwa wakitusikiliza kupitia mtandao wetu, tunaomba tukutane katika sehemu ya pili. Mimi hapa ni BMJ Muridhi na tumeshirikiana na Sandy Shomari. Tukutane pande ile nyingine tukimaliza sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Barabara kabisa. Karibu msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington DC, ambapo leo mada ya leo ni kuhusu siku saba za rais mpya wa Marekani Donald Trump, yale ambayo ametenda, ameyasema, na ni vipi ambavyo yanafaidi au kuathiri baadhi ya wale ambao wanahusika na siasa za Marekani. Hapa studio niko na mwenzangu Sandy Shomari, tukiingia katika sehemu ya pili. Nafahamishwa bado tuko kwenye laini ya simu naye Profesa Fulbert Namwamba wa chuo wa hapa katika jimbo la Maryland, na vile vile tuko na katibu wa jukwaa la wahariri kutoka huko Tanzania, Neville Meena. Tuanze nawe Neville Meena, kama ulivyosikia huyo msikilizaji ambaye aliuliza swali, labda kwa mtazamo wako au wale ambao wako huko wasikilizaji wetu, ni swala ambalo labda linasumbua watu akili kujiuliza vipi ambavyo na athari zingine ambazo huenda zikaletwa na uongozi wa Trump.
Hili linaleta wasiwasi kwa sababu kama unavyofahamu, kwa mfano Tanzania ni nchi ambayo ina watu wa aina tofauti tofauti, na hili limeonekana likihusisha dini ya Kiislamu na ugaidi kwa namna moja ama nyingine. Sasa kumekuwa na wasiwasi. Mathalani, nilikuwa katika tukio moja jana ambalo lilihusisha wanahabari wengi, likihusisha Benki ya Dunia, na mazungumzo yalikuwa ni hayo, kwamba itakuwaje kwa wasafiri wanaotaka kuingia Marekani ambao wana majina pengine yale ambayo yanaonekana kwamba wao ni watu wa dini aina fulani, kwa sababu wanasema unapohusisha ugaidi na dini ya Kiislamu pia si sahihi, kwa sababu si sera wala si utaratibu wa dini ya Kiislamu kufanya vitu kama hivyo. Lakini kama Profesa Namwamba alivyozungumza, utaona ni kwamba mwelekeo wa Trump unataja baadhi ya nchi. Sasa hili nalo linaweza likawa ni kitanzi kwa baadhi ya Waafrika wanaotaka kuingia Marekani kwa sababu zozote zile, hasa wanapotoka katika nchi ambazo tayari zimeshatajwa. Na kwa mrengo unavyokwenda katika kwa jinsi mambo yanavyokwenda, imetajwa nchi hizo kama Sudani, kama Somalia. Sasa hatujajua kwamba ni nchi gani itafuata katika mlolongo ambao umetajwa. Pengine kuna nchi nyingi zaidi nje ya Afrika au ndani ya Afrika, hata ndani ya Afrika Mashariki yenyewe. Kwa hiyo niseme ni siku saba ni nyingi, lakini siku saba pia ni chache. Pengine watu bado wanafuatilia jinsi mambo yanavyokwenda, kujua kwamba baada ya mwezi mmoja, miezi mitatu, miezi sita, miezi tisa, mwaka mmoja, ni kitu gani kitatokea katika utawala mpya huu wa Marekani.
Asante sana Neville. Profesa Namwamba, moja ya mambo ambayo yametokea katika wiki hii ni kwamba Rais Donald Trump ametembelewa na Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May, ambaye jana alitoa hotuba katika jimbo la Pennsylvania. Katika mji wa Philadelphia akatoa hotuba pale, na moja ya masuala ambayo yamekuwa yakizungumziwa hasa sana na vyombo vya habari hapa Marekani ni kwamba Theresa May alimwambia Rais Trump kwamba si vizuri kwa Marekani kujitenga na kutoshirikiana na nchi zingine, akiguzia swala kama hilo la TPP, kama tulivyokuwa tumesema mwanzo kwamba kujiondoa kwake huenda kukawa na madhara mengi kuliko faida. Hebu ulizungumzie hili kwa kifupi.
Kuna maoni tofauti tofauti juu ya haya. Ikumbukwe kuwa Theresa May anasimamia Uingereza wakati ambao kulikuwa na sheria za Brexit, ambazo ni kama maoni yamefika kama haya ya Marekani ya kuwaonea wahamiaji kutoka nchi zingine. Ikiwa nikisema vile, kuna hili neno la kuwatesa wafungwa. Kuwatesa wafungwa, wameangalia wengi, hata mawaziri wawili wapya wa Rais Trump wamemweleza kuwa hawatakubalia wafungwa kuteswa kutumia maji. Lakini yeye Trump amekazia pale, na Uingereza, bunge la Uingereza lilimkanya waziri mkuu kuwa Uingereza haitafuatia vile. Kwa hivyo huyu wanaenda, kuna maneno fulani watakubaliana na Trump, lakini kusema kweli mambo mengi Trump anafanya nchi nyingi duniani kufuatia Europa na zingine hawatakubaliana naye, na kwa hivyo itabidi afikirie, na chama chake cha Republican
pale kwenye bunge la Congress itabidi pia wafikirie, sababu mambo mengine dunia haikubali.
Na nafahamishwa sasa hivi tunavyozungumza katika ikulu hapa Washington DC, huyo Theresa May ambaye tumekuwa tukizungumza kumhusu, waziri mkuu wa Uingereza, anafanya mkutano Sunday, anafanya mkutano na Rais Donald Trump. Sandi, kazi kwako.
Naam, basi ni kurudi kwako Profesa, ni kwamba hivi sasa hatua hizi ambazo Trump amezichukua, anaendelea kusaini hizi hatua zake ambazo zinampa mamlaka kuandika upya baadhi ya sera za Marekani. Sasa mojawapo ya masuala haya Profesa, kama tulivyoona, ni swala la huko kujenga ukuta kwenye mpaka na Mexico. Na kilichotakiwa ni kwamba Trump amezungumza akisema kwamba fedha zitagaramiwa na upande wa Mexico, ingawa ameiomba serikali ya Marekani, bunge, kuweza kupitisha kutoa fedha hizo, lakini zirudishwe na Mexico. Pengine kwa mambo ya mitaala ya Marekani, jinsi unavyoweza kufahamu wewe, swala hilo uwezekano wake unaweza kutokea vipi, hasa ikija kwamba inabidi alishirikishe bunge kutoa hizo fedha, na namna ya kuweza kuwashirikisha Mexico kutoa hizo fedha, ingawa tayari rais wao amekwishasema hatatoa.
Dola bilioni 15 zitatoka katika kodi ambazo wananchi wa Marekani watalipia. Mexico itakuwa vigumu kulipia, sababu serikali ya Mexico yenyewe imesema haitalipia, na Trump anasema kuwa ataweka kodi katika bidhaa zinazotoka Mexico. Ukweli ni kuwa bidhaa zinazotoka Mexico hutengenezwa kwanza Marekani, halafu kupelekwa Mexico na kuunganishwa Mexico. Kwa hivyo akiweka kodi kwenye bidhaa, na wa Mexico waweke kodi kwenye bidhaa hiyo hiyo, watakaoathirika ni viwanda na makampuni ya Marekani. Na hii lazima iidhinishwe na bunge la Congress, na makampuni haya yakifika kwa wadhamini wao huko Congress, sioni kama itapita. Kwa hivyo mimi sioni njia ambayo Mexico italipia. Hakuna njia ya Mexico kulipia bila wananchi wa Marekani kulipia. Kwa wananchi wa Marekani wakigongwa kwenye mfuko watalia, na wakilia walio kwa bunge na Congress wanaona hawatarudi katika kura za nusu ya msimu, wakiona kuwa wanaenda kupoteza kura nusu ya msimu, watamrusha rais. Na Trump ni lazima aangalie, aende polepole. Chama chake cha Republican kitamrusha, akiumiza wa Marekani mfukoni.
Na asante sana. Na sasa tuko kwenye laini ya simu mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Maggie Marika, akiwa jijini Atlanta katika jimbo la Georgia. Maggie, umesikia yale ambayo amesema profesa hapo, na tumezungumza mengi, najua haukuwa karibu na redio, na kwamba ungependa labda kuchangia mengi. Tumezungumza mengi, ikiwa ni pamoja na wasiwasi walionao wa Kenya na Waganda na wa Tanzania na wengineo kuhusu labda watu kurudishwa nyumbani. Hayo tumeyazungumzia, lakini swala muhimu hapa nataka kwanza tutaje hilo la kulipia ukuta huo Trump, ambao Rais Trump amesema angependa ujengwe. Je, wale ambao ni Waafrika wanaoishi hapa Marekani, manake wao umekuwa ukizingatia, amino ukifuata jinsi ambavyo wanazungumza, wanasemaje kuhusu kodi zao ama pesa ambazo wanalipa kama kodi kutumika kujengea ukuta kati ya Mexico na Marekani?
Asante. Watu wana maoni tofauti tofauti kuhusu hilo swala, kwa sababu hata miongoni mwetu wa Kenya ama wa Afrika, kuna watu wanaodhani ama wanafikiria kuwa watu wanapokuja hapa nchini Marekani bila kupitia mikakati yenye imewekwa na US, wanakuja na labda wanachukua kazi zao. Kwa hivyo utakuta kunao Wakenya ama watu wengine pia ambao wanamuunga mkono Trump katika hilo swala la kujenga ukuta. Lakini miongoni mwa watu ni wao wana wasiwasi, kwa kuwa nasema ukuta utagharimu pesa, na hizo pesa zitatoka kutoka kwa Marekani, kwa sababu Mexico wamesema hawalipi huo ukuta. Lakini ukiangalia hilo swala pande zote mbili, baadhi ya watu ambao wanakuja kufanya kazi hapa Marekani, wengi wao ni wale wako na zile zinaitwa temporary work permits, ama wako na hizo documents ambazo US imewapatia kuingia huku na kufanya kazi wakirudi Mexico, ama kuna hiyo agreement. Wale watu ambao wanakuja kinyume cha sheria sio watu wengi wanapitia mpakani. Kuna hizo tunnels wamejenga, kuna cartels ambazo zimefanya mbinu nyingi za kuingia Marekani bila kufuata sheria. Kwa hivyo kujenga ukuta sidhani kuna jambo lolote kubwa itafanya isipokuwa kumgarimu US citizens pesa nyingi.
Asante sana Magi, naomba usiondoke hapo kwenye laini ya simu ili tuendelee kuzungumza katika live talk hii leo. Msikilizaji, hivi karibuni tutaweza kuingia kuona ni yapi ambayo mmekuwa ama wasikilizaji wengine wamekuwa akisema kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Naona wametuma ujumbe, wengine wanaziita jumbe nyingi kweli kweli hapa kwenye Facebook, na tutaweza kusoma baadhi ya jumbe hizo. Na tukiingia kwa upande mwingine, kuna haya ambayo anasema TPP inatajwa sana sana, lakini Neville Mena, iwapo bado uko na sisi, wakati wanapozungumza kuhusu Marekani kujiondoa kwa baadhi ya mikataba ambayo ilikuwa imetia saini, kuna swala linaloibuka. Manake Donald Trump amesema kwamba anataka Marekani iwe kwanza, hiyo imekuwa kauli mbiu yake. Kwa hivyo ni vipi ambavyo kujiondoa kwa Marekani kwa mikataba hii kutaadhiri baadhi ya shughuli ambazo wa Tanzania wamekuwa wakishirikiana nazo na wa Marekani, kwa mfano kuhusu kilimo na uuzaji wa bidhaa hapa Marekani? Sijui kama umefuatilia wanasemaje.
Kauli na misimamo ya Trump kuhusiana na mikataba mingi ya Marekani kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikibadilika. Utakumbuka swala la habari ya tabia nchi, wakati kwenye kampeni zake alikuwa anasema kwamba mkataba ule ni mkataba ambao pengine Marekani isingeweza kuendelea nao, na mkataba ule unahusisha mamia ya nchi. Ni kwamba upande mmoja ni Marekani na upande wa pili ni China. Na mkutano uliofanyika kule Marrakesh, Morocco, wasiwasi mkubwa ulikuwa ni kwamba kauli ya Marekani itakuwa nini kuhusiana na ule mkataba, kwa sababu bila Marekani ni kwamba mkataba ule unakuwa hauna maana, hauwezi kufanyika jambo lolote. Lakini mwishoni mwa siku ikaonekana kwamba Trump kama kwa namna moja ama nyingine hakalegeza kamba, hajatoa kauli ya moja kwa moja kuhusiana na mkataba ule. Sasa masuala mengi kama nilivyosema ambayo yanatolewa mwelekeo wa sera za Marekani za sasa, bado watu wanaziangalia kwa jicho la pembeni kidogo, kwamba kauli inatoka leo lakini utekelezaji unaweza kuwa na sura nyingine. Kwa hiyo tukirudi hata katika masuala ambayo kwa namna moja ama nyingine mikataba ya kimataifa mingi inashikiliwa na nchi ambazo zina nguvu. Kwa mfano, ukiingia katika masuala ya kilimo, katika mkataba mmoja tu unakuta taifa kama Marekani likijiondoa, mkataba mzima unakuwa hauna maana, kwa sababu hawa ndio uchumi wao uko juu na tarajiwa kutoa pesa nyingi kwa ajili ya utekelezaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mabadiliko yoyote yanaweza kufanyika, yanaweza kuleta athari kubwa. Na kwa Tanzania ukiingia mitaani watu wanasema Trump ndiye ameshaingia tena, kwa hiyo inabidi na sisi tujipange, pengine turudi kwa rais wetu kwamba tufanye kazi, tukusanye kodi, tujitegemee. Haya ni maneno ya raia wa kawaida, lakini katika ngazi ya wasomi na wachambuzi wa mambo bado wanaona kwamba kuna nafasi na fursa, pengine kuna mambo ambayo Trump anaweza kufanya kama rais, lakini kuna bunge la Marekani ambalo yeye mwenyewe lazima vitu vingine vipite huko, viwe sheria na viwekwe misimamo na utekelezaji wake. Kwa hiyo bado wanatazama kwamba mfumo mzima wa Marekani katika utekelezaji wa sasa wa sera zake na mwelekeo wake haujatulia hadi pale ambapo vyombo vya uamuzi na vyombo vya kisheria vitakapokuwa vimeketi na kusema kwamba hiki ndio chenyewe kinakubalika, hiki hakikubaliki. Kwa mimi nasema bado kuna muda ambao wengi tunautazama kwa sura hiyo.
Nama shukran Neville kwa maelezo hayo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Punde sipunde tutaingia kuona ni yapi ambayo mmekuwa mkiandika kwenye ukurasa wa Facebook, kuzisoma jumbe zako hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Haya basi, moja kwa moja BMJ Muridhi, naona hapa ujumbe unamiminika kwa hali ya juu kweli kweli kwenye Facebook. Moja kwa moja naanza naye basi, nianze bila kuchelewa. Walubumba Nyengela, yuko wapi huyu? Anasema yuko Johannesburg, Afrika ya Kusini. Anasema ni kwenda, napenda kumpongeza rais wa Marekani Donald Trump kwa kutekeleza moja kati ya ahadi zake alizoagiza kwa watu wa Marekani kwa jumla, kutokubali wapenzi wa jinsia moja.
Namnaye huyu anajulikana kama Kashinje mjomba wa tatu, anasema kwa kule Kahama, Tanzania. Anasema, ewe rais Donald Trump, napenda kukupongeza kwa kujenga ukuta anasema nini, Kagongwa, Kahama. Ewe Donald Trump, kujenga ukuta hakutasaidia chochote. Bora pesa hizo zikaangaliwe na zifanyiwe kazi nyingine ya kuleta maendeleo nchini humo.
Sare sana. Justin Samuel yuko Itunga Lodge Kela kule Mbeya, Tanzania. Anasema Trump yuko vizuri na sio kama viongozi wetu wanaoendesha UDA, huku wananchi wanaalamika maisha magumu lakini wanasinzia kwenye majengo na panga boy.
Naye Sanche tokea Sanche di Don anatokea Mbeya, Tanzania, sema napenda kuuliza swali kwamba ni kwa nini Rais Trump kaamua kuanza kujenga ukuta kwanza kuzuia ajira kukaribia watu wote, au ndio safari ya kuwarudisha Waafrika kwao kama alivyoahidi kwenye kampeni zake? Sijui kama aliahidi.
Ndio hayo tunasema kwamba watu wanaangalia kwenye mitandao
habari za kupotosha. Lakini ndivyo hivyo, aliahidi kwamba atawarudisha wale ambao wako huku umu nchini bila kibali. Lakini ameuliza swali hilo, kwa nini ameanza kujenga ukuta kwanza. Sidhani tunaweza kulijibu hilo, labda tutatuma barua kwa White House watu jibu, alafu labda tutamweleza msikilizaji ni kwa nini ameamua kuanza kujenga ukuta. Lakini kwa kifupi ni kwamba alikuwa amesema kama anavyotaja katika kampeni zake kwamba ilitakuwa ni jambo la kwanza ambalo atatia saini executive order kuhusiana na ujenzi wa ukuta. Kwa hivyo si jambo geni.
Haya, na Paul Mgaya wa Kahama anasema Donald Trump hongera sana kwa kwanza na mwelekeo mzuri, hasa kwa kukataa ndoa za jinsia moja na utoaji mimba, ili pia uwe mwangalifu usije kuingiza Marekani katika mapigano na mataifa mengine duniani, uwe rais wa kuigwa kama alivyokuwa mwenzako mwanadiplomasia Barack Obama. Endeleeni kutuma ujumbe.
Naam, iwapo mara ya kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sunday Shomari.
Naam, sasa basi hebu tuangalie kwa upande mwingine. Kuna swala jingine ambalo hapa katika moja ya vipaumbele vilivyofanywa na rais wa Marekani Donald Trump. Pengine tuangalie basi katika swala la vikwazo. Kuna mambo ambayo yamekuwa kizungumzwa labda kwa upande wa hizi biashara, hasa kwenye vikwazo ambavyo pengine amevitaja hapa profesa, kwamba labda atuambie katika mazungumzo ambayo kesho imezungumzwa kwamba Trump atazungumza na rais wa Russia Vladimir Putin. Sasa pengine katika mazungumzo haya ni yapi ambayo yanatarajiwa? Pengine kuna vipaumbele gani ambavyo rais Trump atakuwa anaviangalia katika mazungumzo yake na Trump, hasa ikizingatiwa kwamba kuna vile vikwazo ambavyo viliwekwa na rais Barack Obama kabla ya kuondoka madarakani dhidi ya Russia. Profesa Namwamba, hebu tueleze hilo, wewe kwa upande wako unafikiri na maana gani hasa?
Haya, nitaeleza, lakini kabla sijaeleza, hebu nisahihishe jambo moja linalosemekana Afrika kuwa wanasema Donald Trump alisema yeye hataunga mkono ndoa za jinsia moja. Donald Trump amesema kama jimbo au state zimeweka sheria, yeye hatapinga. Kwa hivyo Donald Trump haendi kutoa amri kurudisha amri kuhusu mambo ya jinsia moja. Tafadhalini eleweni hayo. Sasa upande wa vikwazo. Upande wa vikwazo, Urusi ilitaka rais wa Marekani ambaye hatawawekea vikwazo. Na Donald Trump hajakuwa na wadui na Urusi. Mimi ningependa tungoje kwanza watakapopiga simu Trump na Putin, ndio tusikilize hili neno la vikwazo. Rais Trump mwenyewe hajasema msimamo wake juu ya vikwazo, Urusi yenyewe inasema kwa wapeleke polepole jambo hili, na Urusi sababu ya kusema zile ni kuwa wanaona kuwa wananchi na bunge la Marekani halifurahii kwa kulikuwako na uhusiano na pia mawasiliano kati ya wanakampeni wa Trump na serikali ya Urusi. Kwa hivyo haya maneno tuyaangalie polepole. Hivi vikwazo sifikiri vitaharakishwa kutoka, lakini nafikiri watafanya polepole ambapo kama Donald Trump anataka uhusiano mzuri na Urusi, hivi vikwazo vitatolewa, lakini havitatolewa mara moja.
Na tukirudi kwako mchambuzi Maggie Marika, ukiwa hapo Atlanta, maandamano yamefanyika katika wiki ya kwanza ya Rais Donald Trump. Utakumbuka kwamba siku ya Jumamosi maandamano makubwa yalitokea hapa jijini Washington na katika miji mingine mingi hapa Marekani, na kwa hakika miji mingine duniani kote, yakipinga baadhi ya sera za Rais Donald Trump. Nataka tulijadili hili kidogo kuhusu maandamano haya, ikiwa ni pamoja na maandamano ambayo yamepangwa kufanyika hii leo hapa kuhusu utoaji mimba na mambo mengine ambayo wanazungumzia. Wanasema hawaridhishwi na mambo mengi ambayo kulingana na utawala wa Trump wameeleza si sera ambazo zinawaridhisha. Hebu nizungumzie hili, umeonaje na wanasema nini?
Kuna watu wengi ambao wameandamana, wanasema hili lilikuwa huu ulikuwa wakati wa kwanza kuona watu wengi sana hivyo wameandamana wakati rais mpya ameteuliwa. Lakini nataka kusema kuna historia. Trump kama rais na kama candidate akiwa kwa campaign alikuwa na matamshi ambayo ya kuwafurahisha watu wengi, kama hizo sera zake alisema kama za abortion ama hizo za repealing Obamacare, ambayo alikuwa anasema ata defund Planned Parenthood. Kwa hivyo sio jambo tu limetokea kwa sababu ameteuliwa kuwa rais. Ni jambo ambalo limekuwa likiwa na signs hata akiwa kwa campaign trail, na pia hata wakati alikuwa na campaign kulikuwa na ile video ambayo baadhi ya watu wengi walisema ilikuwa video ya kukosea dada ama wamama heshima. Kwa hivyo ningetaka kusema tu sio tu sera za Trump ambao watu wako na shida nazo, pia kuna mienendo yake na mambo mengine amefanya hapo awali ambayo haijawaridhisha watu. Na sasa ningetaka kusema nadhani maandamano itaendelea kwa sababu Trump kama rais hakuji tu kwa vacuum. Kuna misingi ambayo imewekwa Amerika miaka mingi, misingi kama ya kutetea haki za wanawake na haki za watu kutoka nchi mbalimbali na mambo mbalimbali. Kwa hivyo wakati anasema ataweka freeze kama ya Muslims kuja Amerika, pia hilo ni jambo ambalo linahusu wamama na watoto kama watu ambao wenye wanatoka Syria kwa sababu ya vita. Kwa hivyo ningetaka kusema Trump ingekuwa ni heri kama ange slow down na hizo policies zake, akuwe na understanding ya tu sio watu wenye walimchagua, pia anajaribu ku build bridges to hao watu wengine ambao wanafanya hizi protests, kwa sababu vile ametoka Twitter, vile anasema kwa ofisi yake haonekani kama ni mtu mwenye anataka ku build bridges to hao protesters. Na in the American democracy lazima kutakuwa na watu ambao wanachangia na kuna watu wanafurahishwa ama kuna watu ambao wanapinga swala zingine zake. Asante.
Naam, asante Maggie, na nijisahihishe mimi mwenyewe kidogo, ni kwamba maandamano yanayofanyika sasa hivi kwa hakika yana uungwaji mkono wa Rais Trump, manake yanapinga utoaji mimba na utawala wake nao unapinga utoaji mimba. Na hivi tunavyozungumza amemaliza tu kufanya kutoa hotuba makamu wa rais wa Marekani Mike Pence, akihutubia watu ambao wamekusanyika katika maandamano hayo ya kupinga utoaji mimba. Nije kwako Nevin, naona tumebakisha dakika kama 4 hivi kabla hatujafunga matangazo haya. Lakini nilitaka nijue wewe kama mwanahabari umekuwa ukifuatilia yanayojiri huko kuhusiana na utawala wa Trump. Lakini nitaka sana sana kujua wale viongozi wa nchi za Afrika Mashariki na Kati walichukuliaje ushindi wa Trump na hasa kuapishwa kwake. Ninajua kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alinukuliwa akitoa risala za pongezi na kumwalika Donald Trump nchini Kenya. Sijui viongozi wengine wamesemaje au wamenyamaza tu labda taarifa zilizotoka Ikulu.
Pengine kutoa taarifa za pongezi ni swala la kidiplomasia, kwa sababu haijalishi kwa nchi za kwetu za Afrika, mara nyingi haijalishi nani anaingia katika madaraka, ijapokuwa naweza nikasema kiongozi aliyepita Barack Obama alikuwa kiungwa mkono zaidi na viongozi wa Afrika, hasa Afrika Mashariki, kutokana na historia yake na nasaba yake na Afrika Mashariki. Na pengine nchi nyingi za Afrika Mashariki kutokana na hiyo hali zingependelea zaidi ushindi wa upande wa pili wa Democrat. Lakini sasa aliyoko ofisini ni Donald Trump, na kwa hatua za awali za kidiplomasia nchi nyingi zilitoa salamu za pongezi kumpongeza kwa ushindi wake. Lakini hatujasikia sana, kwa maana kwa mfano serikali ya Tanzania, si kwa serikali tulionayo, rais tulionaye sasa John Magufuli si msemaji sana kama mtangulizi wake. Pengine angekuwa Jakaya Kikwete tungeshafikia mengi kadha wa kadha, lakini kwa yeye ni mkimya kidogo, na pengine zaidi tunamtegemea waziri wa masuala ya kigeni, wanadiplomasia wa siku nyingi huyo, waziri wa mambo ya nje, ambaye angeweza kuzungumza kuhusiana na mwelekeo wa siasa za Tanzania dhidi ya Marekani. Lakini kwa sasa kama nilivyosema, kuko kimya na hakuna mengi yanayozungumzwa hasa kutoka serikalini moja kwa moja kwamba msimamo wa Tanzania au mwelekeo wa Tanzania katika masuala fulani huko hivi. Lakini kwamba walitoa pongezi zilitoka na zikatangazwa, na zikatangazwa kama utaratibu wa kawaida unavyokuja. Inakuwa katika sura hiyo, na ni siku saba tu. Sasa siku saba urithi ni chache sana. Hebu tusubiri tuone baada ya hapo nini kitajiri.
Asante sana Neville Mena kutoka pale Dar es Salaam, Tanzania. Nikija kwako Profesa Namwamba, pengine kama tunavyofahamu, Trump amechaguliwa akiwa si mwanasiasa, ni mfanyabiashara. Na pengine nini mataraji kwa upande wa biashara, hasa kati ya Marekani na mataifa ya Afrika na mengineyo duniani, kutokana na msimamo wa Trump?
Upande wa wafanyabiashara wakubwa hapa Marekani watakuwa na mapato ya siku chache. Naita mapato ya siku chache ni kuwa kwa kutoa vikwazo fulani fulani, wafanyabiashara watapata njia, lakini ubaya ni kuwa pwagu hupata pwaguzi. Na watakapotoa hivi vikwazo, wale wengine wataona dhidi, kama upande wa mambo ya environment, na baada ya muda vikwazo vitatoka upande mwingine, na kwa hivyo wafanyabiashara baada ya miaka mingi wataanza kupoteza. Kwa hiyo kwa muda mfupi ndio watapata faida, lakini kwa urefu sioni hiyo faida itatoka wapi.
Kwa nini unaona kwa muda mrefu watapoteza na hakutakuwa na faida? Kwa haraka haraka,
kwa
profesa,
muda mrefu watapoteza, lakini kwa mwaka mmoja au miaka miwili watapata faida. Na ni wale ambao walikuwa wakiona kwa sheria za mazingira na vitu kama hivyo vilikuwa vinawapiga,
na
watapata faida.
Bila shaka kwa kauli hiyo yake Profesa Fulbert na Mwamba, msikilizaji, naona muda umetupa kisogo. Napenda kuwashukuru wote ambao wameshiriki katika live talk hii leo, ikiwa ni pamoja na Profesa na Mwamba na vile vile Neville Mena, mhariri au katibu wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, na vile vile mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi hapa Marekani, Maggie Marika akiwa huko jijini Atlanta, na wote kabisa ambao wameshiriki leo, nawashukuru sana. kuweza kushiriki kwa live talk hii leo. Usikose msikilizaji kuendelea kutusikiliza, hasa hapo saa 3 usiku utaungana naye mwenzangu Harrison Kamau kwa kipindi cha Kwa Undani leo, akiangazia mashambulizi yaliyotokea huko nchini Somalia. Msimamizi wa matangazo ile amekuwa ni Mwamoyo Hamza, na mwelekezi hapa studio ni Aida Isa. Kutoka Washington, mimi ni BMJ Mridhi
na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa waga tukisema muwe na usiku mwema.